Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Dopoldne obiskal ciprskega predsednika in se srečal s predstavniki oblasti ter člani diplomatskega zbora. Srečanje svetega očeta s katoliško skupnostjo na Cipru. Sveti oče obiskal pravoslavnega nadškofa Krizostoma II. Papež popoldne daroval slovesno sveto mašo. Ne pusti si vzeti hrepenenja po večnem življenju. Duhovna misel za 10. nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše. Drugi dan apostolskega potovanja svetega očeta na Ciper je bil raznolik, saj so ga zaznamovala 4 različna srečanja. Zjutraj je sveti oče najprej obiskal ciprskega predsednika Demetrisa Kristofiasa v predsedniški palači v Nikoziji. V pozdravnem nagovoru je predsednik Kristofias svetemu očetu med drugim dejal, da od lani moli njegovo molitev za mir v sveti deželi in na Cipru in trdno upa, da bo Ciper kmalu postal enotna država z 2 conama in avtonomnima skupnostma, grško in turško. Papež Benedikt XVI. Je nato v svojem govoru predsedniku, predstavnikom oblasti in članom diplomatskega zbora na začetku najprej omenil prvega predsednika Cipra, nadškofa Makariosa III. In dejal, da je vsakdo od prisotnih kot nadškof Makarios poklican, da si v svojem javnem delovanju prizadeva biti v službi ljudem na krajevni, narodni in mednarodni družbeni ravni. To vzvišeno poklicanost cerkev zelo ceni, kadar namreč posameznik zvesto opravlja javno službo, mu ta omogoči, da raste v modrosti in uresničuje svojo osebnost. Platon, Aristotel in stoiki so takšno osebno izpopolnjevanje zelo cenili. To izročilo pa so povzeli tudi muslimanski in krščanski filozofi, ker je krepostno življenje vedno delovanje po zdravi pameti in je prizadevanje za vse, kar je resnično, dobro in lepo. V verskem smislu, je nadaljeval sveti oče, smo namreč vsi ljudje člani ene človeške družine, ki jo je ustvaril Bog in smo vsi poklicani prizadevati si za edinost in graditi bolj pravičen in bratski svet, ki temelji na trajnih vrednotah. V osrednjem delu govora je sveti oče razvil 4 pomembne tematike. Prva je bila, da so osebni odnosi pogosto prvi korak v vzpostavljanju zaupanja, na katerem se gradijo trdne vezi prijateljstva med posamezniki, ljudstvi in narodi. Druga je bila, da je spoštovanje in prizadevanje za resnico v politiki in diplomaciji na narodni in mednarodni ravni odgovorno delovanje na osnovi poznavanja dejstev, kar omogoča stvaren in celovit pogled. Tretja tematika pa je bila, da je danes potrebno razgraditi politične ideologije, da ne bodo izrinile resnice. Papež je svoj govor zaključil s trditvijo, da je spoštovanje in pospeševanje resnice v bistvu pospeševanje moralne resnice v javnem življenju, kar pa zahteva trajen napor, da pozitivni zakoni temeljijo na etičnih načelih in naravnem zakonu. Srečanju s ciprsko civilno oblastjo in diplomatskim zborom je sledilo srečanje papeža Benedikta XVI. S katoliško skupnostjo na Cipru, ki jo sestavljajo 3 obredi – maronitski, armenski in latinski. Papež je v govoru ponovno dejal, da je prišel na Cipr z namenom, da bi katoliške vernike potrdil v veri v Jezusa Kristusa ter jih spodbudil, da zvesti apostolskemu izročilu ostanejo eno samo srce in ena sama duša.
You too, Christ followers of today,
are called to live your faith in the world, by adding your voices and actions to the promotion of the gospel values.
Poklicani ste, da živite svojo vero v svetu in združite svoje glasove in dejanja za širjenje evangelijskih vrednot, ki so vam jih dali rodovi Ciprčanov kristjanov, je dejal papež. Izpostavil je, da so te krščanske vrednote globoko ukoreninjene v ciprski krščanski kulturi in so tudi del dediščine univerzalne cerkve, ter da morajo kristjane še naprej spodbujati v prizadevanju za mir, pravičnost in spoštovanje človeškega življenja in dostojanstva sodržavljanov. Na ta način bo vaša zvestoba evangeliju zagotovo prispevala k celotni ciprski družbi, je dejal sveti oče. V nadaljevanju je katoličane različnih obredov pozval k iskanju še večje edinosti v ljubezni z ostalimi kristjani in k dialogu z nekristjani. Zaradi svojega posebnega položaja namreč lahko osebno prispevajo za doseganje večje krščanske edinosti v vsakdanjem življenju. Sveti oče je tudi izpostavil pomen medverskega dialoga, ki za katoličane na Cipru prav tako predstavlja priložnost za pravično in preudarno delovanje. Le preko potrpežljivega dela v vzajemnem zaupanju se lahko preseže teža preteklosti, kulturne in politične razlike med ljudstvom pa lahko postanejo motiv za boljše razumevanje. Papež je ciprske katoličane pozval k ustvarjanju vzajemnega zaupanja med kristjani in nekristjani, kar je najtemelj za izgradnjo trajnega miru in harmonije med narodom različnih veroizpovedi, političnih prepričanj in kulturnih temeljev.
Papež se je po srečanju s ciprsko-katoliško skupnostjo sestal s pravoslavnim nadškofom Krizostomosom II., s katerim je tudi kosil. Sveti oče je v krajšem govoru na sedežu nadškofije pripadnike krščanskih skupnosti pozval naj edinost živijo v zvestobi evangeliju in apostolskemu izročilu. Opozoril pa je tudi na še vedno nemirne razmere v sveti deželi.
May the Holy Spirit guide and confirm this great ecclesial undertaking. Which aims at restoring full and visible communion between the churches of East and West.
Skupnost med cerkvami je treba živeti v zvestobi evangeliju in apostolski tradiciji, v spoštovanju tradicij zahoda in vzhoda ter v odprtosti za različnost darov, po katerih Sveti Duh gradi cerkev v edinosti, svetosti in miru, je poudaril papež. Spomnil je tudi na tragične razmere v sveti deželi, kateri prištevamo tudi Cipr, ter poudaril, da ob nujni pomoči kristjanom, ki živijo na tem nemirnem območju, nihče ne sme ostati brezbrižen. O nenehnih sporih na Bližnjem vzhodu mora premišljevati vsak krščanski vernik, je poudaril papež, ciprske krščanske skupnosti pa naj si po njegovih besedah prizadevajo za plodno ekumensko sodelovanje, ter skupaj molijo in delajo za mir, spravo in trdnost blagoslovljene zemlje. Rimski škof je Krizostomosu II. Tudi zagotovil svoje molitve, da bi vsi Ciprčani z Božjo pomočjo našli modrost in moč za skupno prizadevanje za pravično razrešitev obstoječih težav na tej otoški državi. Prebivalci Cipra naj si prizadevajo za mir in spravo, ter za prihodnje generacije ustvarjajo družbo, v katerih vlada spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi, vključno z neodtoljivo pravico do verske svobode, je zaključil papež. Sveti oče je pri sveti maši, ki jo je skupaj z duhovniki, redavniki, redavnicami, diakoni, katehisti in člani cerkvenih gibanj daroval v cerkvi svetega križa v Nikoziji, poudaril, da svet potrebuje križ, ki ni le znamenje trpljenja in poraza, temveč govori o upanju, ljubezni, zmagi nenasilja nad zatiranjem in o Bogu, ki pa vzdiguje ponižne, daje moč šibkim, prebrodi spore ter z ljubeznijo premaguje sovraštvo. Svet brez križa bi bil svet brez upanja, svet, v katerem bi stiske in brutalnosti bile nebrzdane, šibki bi bili izkoriščani in pohlep bi imel zadnjo besedo. Nehumanost človeka do človeka bi se izražala na še bolj strašne načine in pogubnemu krogu nasilja ne bi bilo konca, je opozoril papež. Križ po njegovih besedah, kljub temu, da je orodje muke, trpljenja in propada, izraža popolno preobrazbo, dokončno zmago nad temi bolečinami. Križ govori vsem, ki trpijo, zatiranim, bolnim, revnim, izobčenim in žrtvam nasilja, ter jim daje upanje, da Bog lahko njihovo trpljenje spremeni v veselje, njihovo osamljenost v skupnost in smrt v življenje. Križ našemu propadajočemu svetu nudi upanje brez meja, je poudaril Benedikt XVI. Ob koncu homilije se je obrnil na duhovnike, redavnike, redavnice, diakone in katehiste, ki jim je sporočilo križa bilo zaupano, da bi svetu prinašali upanje. Ob tem pa je papež opozoril, naj se zavedajo, da pri oznanjevanju križanega Kristusa ne oznanjajo samih sebe, temveč njega. Svetu ne ponujamo naše modrosti in ne govorimo o naših zaslugah, temveč izhajamo iz kanalov njegove modrosti, njegove ljubezni in njegovih zaslug za odrešenje, je dejal papež, ki je spomnil tudi na težavne razmere, v katerih delujejo duhovniki na Bližnjem vzhodu. Duhovnik verske skupnosti in župnije, ki v nemirnih okoliščinah ostanejo trdne in ustrajno pričujejo za Kristusa, so veliko znamenje upanja, ne le za kristjane, marveč za vse prebivalce nekega območja, je še dejal papež.
Ne pusti si vzeti hrepenenja po večnem življenju. Duhovna misel za 10. nedeljo med letom. Pripravil pater William Lovše.
Jezus danes spregovori o poti vere. Najna vera se začne v upanju, ki ga vsak človek nosi v sebi. Hrepeniva in upava namreč po zdravju in življenju. Nemogoča želja, saj jo smrt vedno znova zlomi in razočara. Bog je Izraelcem na začetku obljubil življenje, če bodo zaupali njegovi besedi. Sedaj sva pred to obljubo postavljena tudi midva in vsak človek. Jezus znanja Božje kraljestvo. Blagruje naju, ko sva lačna in ko jokava. Ukazuje nama naj živiva usmiljenje. Evangeliju 10. navadne nedelje pa nasiti najbolj ubogega med vsemi. Mrtvega, ki nima več življenja. Samega sebe podari najmanjšemu in najbolj nezavarovanemu med vsemi. Mrtvemu otroku, edinemu sinu vdove. Jezus najprej sam dela to, kar zahteva od svojih učencev. Ljubi sovražnike, skrbi za najmanjše in sprejema grešnike. S tem pokaže, kdo je in kakšen odrešenik je. Uresničuje Božjo obljubo, sodbo in Božje odrešenje. Če sva verna ali neverna, sva danes povabljena, da sodelujeva pri Jezusovem slavljenju Boga. Jezus slavi Boga s tem, da premaga smrt. Luka po zgledu starozavezne pripovedi o Eliju in Elizeju, ki sta tudi obudila mrtve, pove dve zgodbi o Jezusovem obujenju mrtvih. Izraelci so vstajenje mrtvih pričakovali na koncu časov, pogani pa vstajenje sploh niso verjeli. Želja, da bi premagali smrt, pa je sestavni del vsakega človeškega bitja. Vso znanost in razvoj lahko pripišemo samo tej želji. A prav smrt nam to globoko hrepenenje vedno znova razočara in brutalno raztrga. Vstajenja si nobena človeška domišljija ne more predstavljati. Predstavljamo si ga lahko samo zaradi Božje obljube. Le on nam lahko podari to veliko veselje. V pripovedi obujenja vdovinega mrtvega edinorojenega sina Jezus pokaže predvsem Božje usmiljenje. Obudi ga, ne da bi bil zaprošen. Pokaže, da prihaja Bog naproti vsakemu človeku, še posebej tistemu, ki je popolnoma izgubljen, ki ne more več moliti niti verovati. Jezus je gospodar življenja in dela vse, da bi ga vsak človek imel. Vdovin sin je opisan tako, da spominja na samega Jezusa. je edinorojeni, sreča ga pri mestnih vratih, se prebudi in govori o velikem preroku, ki je ostal med nami. Jezus iz velike ljubezni do nas sam postane ta vdovin edinorojeni sin. Poistovetil se bo z nami in izgubil samega sebe, da bi rešil nas. Pripoved želi prebuditi vero v Božje usmiljenje do najmanjših, do vseh jokojočih, do vsakega človeka, ki je majhen in soočen s smrtjo in jokom. Majhen zato, ker si ne more popolnoma nič pomagati pred smrtjo. Jokojoč zato, ker je globoko užaljen zaradi smrti. Jezus podari odrešenje tam, kjer ga nihče ne more imeti. Ti in jaz namreč umreva. Ko pa živiva v smrtni bolečini drugih in pričakovanju svoje smrti. Jezus premaga tistega, ki v smrti življenje in vrne življenje življenju. Mama spet sreča svojega mrtvega sina. Pretekli teden smo praznovali tudi praznik svetega rešnega telesa in krvi. Pri Evharistiji svati in jaz deležna obuditve iz smrti. Telovska procesija pa dobro ponazori prav sprevod z mrtvim edinorojenim sinom vdove, ki ga Jezus obudi. Zaradi strahu pred smrtjo se ljudje med seboj delimo in si krademo življenje. Jezus ta začaran krog prekine. Občestvo z njim omogoča sožitje in skupno hvalnico z vsem stvarjenim. Hvalnico lahko izražamo le z bratstvom in sestrstvom z vsemi ljudmi. Tam nam je razkrit resničen namen vseh stvari, ki nas nič več ne delijo med seboj. V Kristusovem telesu in krvi vse stvari postanejo za nas znamenja zaveze z Bogom. Povabljena sva, da tudi midva vstopiva in deliva z Jezusom njegovo moč in iz nje vsak dan živiva. Pobuda je Božja in ni odvisna od najinih zaslug. Božje ljubezni nama ni treba zaslužiti. Na tem svetu ni pomembnejšega dogodka, kakor je zaveza, ki jo je Bog sklenil z nami v Kristusovem telesu in krvi. Po uresničitvi te zaveze z naše strani morava najbolj hrepeneti. In v tem je najina rast v veri, ki se je učiva celo življenje, kot posameznika in tudi kot skupnost. Jezusovo besedo življenja razumevali znotraj vzajemnega služenja ljubezni, ki jo je zapovedal. Bratstvo in sestrstvo postane ta prostor, kjer dojemamo svojo vero in v njej rastamo preko smrti. Na tak način stopava v sožitje z Božjim sinom in vsem stvarstvom slaviva in dajeva težo Bogu. Prav to lahko vsak dan izrecno delava v evharistični daritvi. Ko pri prijemu obhajila odgovoriva amen pa potrdiva, da verujeva, da sva del Kristusovega telesa in si prizadevava, da bi živela tako, da to telo ne bi bilo razdeljeno in raztrgano. Potrdiva, da ne želiva nikomur preprečiti, da bi uzrl lepoto Kristusovega telesa. Potrdiva, da želiva vedno pospeševati bratstvo in sestrstvo Kristusu, da bomo lahko vsi zajemali iz Božjega veselja in ljubezni, ki ga ima Bog nad slehernim izmed nas. Tako nas Kristus vsak dan obuja od mrtvih.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.